Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000.
Dobroveče. Večeras Disko 3000 posvećujemo tarafima. Kako Tarafde Hajduksima, tako uopšte bendovima koji u Rumuniji koriste ovaj naziv, a to je jedan istorijski naziv, više o tome naravno tokom emisije, tako i o sastavu Tarafde Kaliju koji će u subotu svirati u Komak dvorani. I o tom koncertu nešto više, svakako oni koji prate Facebook stranicu Diska 3000 znaju da će u emisiji biti postavljeno pitanje na koje ćete odgovarati na kao odgovor, private message ili kao komentar na to pitanje. Dvoje prvih koji tačno odgovore dobit će pravo na ulaz zajedno sa još jednom dragom osobom. No, ako treba pričati o sastavu Tarafde Hajduks, koji je svoj prvi album objavio 1991. za belgijski Krem disk, onda svakako pesma koja se najčešće koristi kao ilustracija onoga što je drugačije, mada je u pitanju jedna stara muzika, je balada Kondukator Lovije.
La mașică se suia, la București că pleca, Drumul taberei intra din mașină căstiga săristaților români ca să scăpăm de păgân mâini. La palat că ajungea și din gură căstiga jos cu dictatoria. Ceaușescu că auzea, Ceaușescu că auzea. Iar Bobu ce făcea, un licopter că ceva, și cu el frate fugea, la Târgoviște ajungea, mai la Târgoviște ajungea. Poliția ce făcea, după el că se lua pe Ceaușescu că-l prindea, într-un taxa te-l ducea, la București la Dulcea, într-o odă el punea și cetea, dar judeca, un doctor frate venea, tensiunea că-i lua mâine. Procurorul judeca, e bine tirean așa, ai mânca România, ai mânca România mâine.
Taraf de Hajduks, po meni najbolji romski bend ikada. Gostovali su dva puta u Beogradu, jednom u Novom Sadu i jednom na Kusendorfu. To je bio njihov posljednji nastup u Srbiji. Da li ih je bilo više, ja ne znam, ako neko zna, nek se slobodno javi, ali ovo je pesma koja se nalazi na, ovo je bila pesma koja se nalazi na prvom albumu Tarafa, Musique de Cigan de Rumanije, album objavljen 1991. za belgijski Krem disk, u kojoj pokojni Nicolae Neascu, vođa sastava, neformalni vođa sastava, je ispevao pesmu koju je pevao tokom protesta koji je proizveo pad i ubistvo Čaušeskua i njegove žene. Čuli ste pominjanje Temišvara kao mesta gde su protesti počeli i Bukurešta gde se sve završilo za diktatora koji je tako dugo čvrstom rukom vladao Rumunijom. Kao i svaki diktator, i njemu je došao kraj, možda previše brutalan, ali jednostavno ako znate kako je bilo u Rumuniji, koliko je Rumuna pokušalo da prepliva reku Dunav i da pređe u Srbiju tokom tih 80-ih godina i da je Komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice radio skoro isključivo da vidi šta može da radi sa Rumunima, onda ćete shvatiti kakva je situacija, nažalost, i mi smo došli u situaciju da naši ljudi izbjeglice dolaze u ovu zemlju. No, da se bavimo možda veselijim temama, Nicolae Neascu je umro 2002. Nedugo nakon snimanja albuma Band of Gypsies, no cela priča počinje mnogo ranije. Ovaj sastav kao Taraf de Hajduks postoji od 1990. ali lautari, ti romski muzičari, sviraju tu svoju muziku bez obzira u kom delu Rumunije žive već vekovima. Lautari je ime za muzičara i jednostavno u Rumuniji je veliki broj romskih muzičara koji nosi to ime, a sastavi koje oformljuju lautari se zovu tarafi. Ovaj Taraf de Hajduks dolazi iz mesta Kležani u južnoj Rumuniji, nekih 30 km južno od Bukurešta ka Bugarskoj, i ovi muzičari su svirali u svom selu godinama zajedno. Postoje arhivske fotografije na kojem su negde oko 1970. U selu na nekom proplanku ili u nekoj ulici gde nema kuća snimljeno je nekih 30 muzičara zajedno, među kojima se nalaze skoro svi osnivači sastava Taraf de Hajduks. Mnogo kasnije je Speranța Radulescu, jedna od najpoznatijih rumunskih muzikološkinja, napravila snimke, Institut za etnografiju i folklor, i na tim snimcima se nalaze različite postave, nije postojao jedan bend. Jednostavno, ovi muzičari su svirali u nacionalnim orkestrima, ali isto tako su svirali po selima, svadbe, venčanja i sve što je moguće. Ona je nešto kasnije dovela švajcarskog etnomuzikologa Lorena Obera, koji je napravio snimke koji su objavljeni za francusku izdavačku kuću Okora Music, koja se bavila većinom world musicom ili tim nekim snimcima tradicionalne muzike. Taj album je objavljen kao CD 1988. i došao je do ušiju mnogih, jednostavno mnogo lakše nego ti snimci koje je Esperanca Radulescu napravila 1983. No, da ja ne bih mnogo pričao, idemo na jedan tradicional. Sirba, Lujmitica, Gindak. Rumunska sirba u izvođenju sastava Tarav de Hajduk sa njihovog prvog albuma Muzik de Cigan dur Monije. Ovo je nešto što je tipična rumunska muzika koju izvode sastavi poput Tarav de Hajduk, ali izvode i mnogi drugi muzičari. No, ako nekog zanima kako se zove ovaj Okorin album, zove se Muzik de Cigan de Valahije. U pitanju je regija južno od Bukurešta u kojem se nalazi selo Kležani, u kojem su muzičari Romi dominantni i pripadaju toj kasti lautara koji su nekad svirali i u kraljevstvima i na dvorovima u Valahiji. Ono što je zanimljivo kad imate u vidu život u Rumuniji tokom perioda komunizma, da je Nicolae Neascu, iako je bio poznat muzičar i muzičar od rođenja, pored toga što je svirao na svadbama, sahranama i tokom žetvi i drugih proslava, Takođe je živeo i od rada u polju, ali i prodaje švercovanih cigareta. Samo se setite kako je bilo otići do Temišvara i tamo prodati cigarete ili jedne farmerke i onda od toga u Rumuniji kupiti neke stvari koje su tamo bile basnoslovno jeftine. Nakon što je čuo ovaj album Muzik de Cigane de Valahije, jedan, da kažem, muzički promoter, ali ja bih pre rekao aranžer i čovek koji se bavio različitim muzikama, Stefan Caro, Belgijanac, je rešio da ode i da pronađe Neaskua i druge muzičare iz ovog sela. Bilo je to u 1989. pre nego što je svrgnut Čaušesku, pošto je Čaušesku jednostavno zabranio mape, uspeo je da dođe nekako do sela, da nađe ovog violinistu koje je tražio, koji je bio dosta očajan zbog svega što se dešavalo u Rumuniji, zbog teškog života muzičara, da je skoro prestao da svira. Međutim, Stefan Caro ne bi bio Stefan Caro da nije bio uporan, ubedio je njega i druge lautare, muzičare, da nastave i obećao im je da otići ćete vrlo brzo na zapad i svirat ćete. Naravno, nije mogao da pretpostavlja kakva karijera ih čeka. Međutim, kada je krajem 89. Čaušesku svrgnut, Stefan Caro je pozvao svog prijatelja, takođe čoveka koji se bavi promocijom i pronalaženjem zanimljivih bendova, Michela Wintera, da zajedno odu i da sakupe taj bend i da dogovore sve što treba. Kako to obično biva u ovakvim zajednicama, slična je i priča sa Fanfare Ćokrlija, koji žive na sasvim drugom kraju Rumunije, skoro na granici sa Moldavijom. Stefan Caro se zaljubio u Romkinju iz sela Klažani, oženio i do kraja života živeo sa njom. Michel Winter, boga mi nije, zato je on, čini mi se, ranije ispao iz cele priče sa tarafima. I već 1990. je organizovana prva mini turneja u Belgiji, tokom koje je i snimljen ovaj album. Krem disk je tad bio vrlo otvoren za različiti world music i za različite strane sveta. Jednostavno, Mark Hollander, klarinetista i kompozitor, je vrlo lako odlučio da ovo snimi i objavi. Nije to bilo tako komplikovano, pogotovo ako je znao Stefana Caroa i njegove mogućnosti aranžiranja i rada sa muzičarima sa različitih strana. Vincent Kenny je bio inženjer zvuka, stalni inženjer zvuka za Krem disk, ali i čovek koji je radio na svim albumima sastava Taraf de Hajduks, bez obzira što je posle otišao da radi nekakvu drugu muziku, ali jednostavno od početka i on bio zaljubljen u tarafe i upravo slušate kako je to jednostavno snimljeno. I već te 1991. kad je album objavljen, dogodila se prava eksplozija interesa za Taraf de Hajduks, koji su zasali na vrhove lista, world music lista, i koncertni pozivi su sledili sa svih strana. Ne zaboravite, to je 1991. Tada je tu cigansku muziku u Srbiji možda pre njih otkrio Goran Bregović, ali domaći muzičari nisu uspeli još uvek da izađu iz te senke, a počeli su i ratovi, tako da jednostavno otvorena su bila vrata, ali bila bi otvorena sve jedno. Ovo je fenomenalan orkestar. Slušamo ljubavnu pesmu iz sela Kližani.
panenica mă treabă nevastă mea. Mă treabă nevastă mea, mai am alta decât ea mă. El îi spui că n-am niciuna, dar ea nu crede minciuna, dar ea nu crede minciuna.
Disco
3000.
Večerašnji Disco 3000 posvećen je legendarnom sastavu Tarav de Hajduks, a osim fenomenalne muzike, jer u pitanju je pregršt albuma koji su oni objavili i jednostavno pripremajući ovu emisiju bilo je teško odabrati muziku koja će stati u sat vremena pored priče o tarafima. Praktično i sa ovog diska koji smo predstavili i sa drugog Honorable Brigands, Magic Horses and Evil Eye i sa trećeg Dumbala Dumba i sa mnogih drugih. Jednostavno, vrlo teško je odabrati numeru, ne koja će predstavljati, sve one predstavljaju tarafe, nego da sve to stane u sat vremena. Jednostavno, moguće je napraviti 7-8 različitih emisijama sa pričom o sastavu i sa sasvim različitim muzikama, ali jednostavno mislim da ne bi bilo korektno da se bar većina albuma koje su tarafi objavili ne predstavi u večerašnjoj emisiji. Ono što je zanimljivo da postoje i različiti albumi koji su objavljeni u Rumuniji, na kojem se nalaze neki od muzičara iz Taraf de Hajduksa, snimljeni su neposredno pre njihovog nastanka ili odmah posle. Očigledno, neko je takođe osetio mogućnost da iskoristi ove muzičara, a oni, takvi kakvi jesu, vrlo rado sviraju i vole da uđu u studiju i da snime pesme, ali čini mi se ovo što je uradio Stefan Karao zajedno sa Michel Winterom, Krem Diskom i sa, zahvaljujući pre svega, fenomenalnim muzičarima, je nešto što je bilo neprevaziđeno. I cela ta priča o tarafima i načinu kako su uspeli je pogurala dvojicu nemačkih muzičkih producenata, Henny Ernsta i Helmuta Neumana, da nekoliko godina kasnije odu u to drugo selo Zeće Prženi na severoistoku Rumunije, na granici sa Moldavijom, da pronađu jedan drugi bend koji je snimila Speranca Radulescu i čija je muzika objavljena takođe za francuskog izdavača. Oni su pronašli bend koji je na tom albumu, koji je objavljen za francuskog izdavača pod imenom Fanfare de Zeće Prženi, našli muzičare i sastav poveli u Evropu i bez obzira što su izgubili dobar novac na prvoj turneji, opstali sa njima i evo, danas 20 i nešto godina nakon osnivanja Fanfare Ćukarlija su i dalje najzaposleniji romski trubački sastav u svetu, upravo su na turneji. Njihova letnja turneja trajala 3,5 meseca, što je potpuno neverovatno, ali interes za njihove koncerte i dalje ogroman, a boga mi i koncerti su odlični. Videli smo i njih par puta u različitim dvoranama u Beogradu, mada nešto je bilo i napolju, nije bilo sve u dvoranama, da ne pričam. No, da se vratimo tarafima, njihov prvi živi disk je snimljen 2001. Odnosno snimljen u decembru 2000. objavljen 2001. i tome prethodi priča da su tarafi postali poznati u celom svetu. Svirali na svim kontinentima više puta do te 2000. godine, a u Rumuniji kao romski muzičari uopšte nisu bili priznati i sami producenti, izdavači i novinari su uvijek bili pitani, a šta vi nalazite u tim romskim muzičarima? Mi to isto umemo da sviramo. Govorili su i muzičari, ali i drugi Rumuni. Jednostavno, neka drugačija vremena su nastala gde Romi su bili definitivno potpuno izopšteni iz društva. Ne zaboravite da je predsjednički kandidat koji je tih godina dobio čak 15% na izborima predlagao da se svi Romi iz Rumunije stave na brod i pošalju nazad u Indiju odakle su navodno potekli. No, opet je tu politika i producenti i muzičari su zaželjeli da odsviraju pravi koncert u Rumuniji. Taj koncert se desio u decembru 2000. godine. Ekipa naših drugara je išla na taj koncert, doživela i selo Kležani, da vide gde žive ovi tarafi, da ih tako reći dodirnu, što je sve bilo neposredno pre njihovog prvog dolaska u Beograd u maju 2001. kada su svirali u Barutani. Odnosno, počeli napolju u dvorištu, završili unutra zbog kiše. I da čujemo, tada je u Bukureštu snimljen album Band of Gypsies. We'll be right back. snimak sa jednog od tri specijalna koncerta u Bukureštu u decembru 2000. godine, Taraf de Hajduks na albumu Band of Gypsies. Na ovom koncertu se njima pridružio bugarski klarinetista i frulaš Filip Simeonov, koji je ostao sve do sada zajedno sa njima. Na koncertu su bili i kočeni orkestar, sastav koji su ova dvojica menadžera, agenata, promotera i aranžera takođe povukli na zapad i za njih napravili sjajnu karijeru. Kočeni danas više ne postoje kao kočeni orkestar. Neat Velijov i dalje vodi svoj original kočeni band, ali otkako je Stefan Karo preminuo, definitivno nema više ko da se bavi tim sastavom. Uostalom, trenutno svakako orkestar Džambo Aguševa je u preimućstvu kada su svirke u inostranstvu i kvalitet u pitanju u odnosu na kočane, koji su mnogo promenili svoju muziku u posljednjih nekoliko godina, a dugo su važili za jedan od najzanimljivijih svetskih trubačkih sastava. No, na ovim koncertima je napravljeno je to prijateljstvo, tako da je drugi album Band of Gypsies broj 2 objavljen 2011. godine i na njemu je potpunija saradnja kočana i tarafa. Čak je i taj projekat imao jedan kratkotrajan koncertni život. Bilo je to u vreme kad su i Boban Marković orkestar i Fanfara Ćukarlija zajedno radili Balkan Brass Battle, što je bila mnogo uspešnija kombinacija. Jednostavno, kočani i tarafi nisu uspeli da se slože u backstage-u i taj projekat je na neki način okončen, mada nakon smrti Stefana Karoa prošle godine na brislavskom Balkan Trafiku jedno večer bilo posvećeno njemu i svirali su i tarafi i kočani i mnogi drugi muzičari koji su sa njim sarađivali. A sada jedna pesma koja je, čini mi se, jedina objavljena nekom izdanju u Srbiji, samo studijska verzija na kompilaciji Romanosu No je B92 te 2000, ako se ne varam, druge godine objavio i ovu pesmu sastava Taraf de Hajduks, Absint I Drink You, Absint I Eat You. Thank you. Taraf de Hajduks, kakav bend. Taraf de Kaliju, koji su osnovali pre godinu dana, neki od osnivača sastava Taraf de Hajduks gostuju u Beogradu u subotu u Komak dvorani. Oni će svirati u 21, predgrupa je subotička grupa Jazz, koja će nastupiti u 20 časova. Nama sad sledi album Maskarada, koji je objavljen 2007. godine, ili Maskarada. Taraf de Hajduks su na ovom albumu obradili kompozicije različitih kompozitora klasične muzike, aranžirali i pokazali da mogu da se snađu i u ovim kompozicijama, mada praktično pola albuma su ipak kompozicije narodne ili koje je aranžirao Taraf, ali Isak Albenic, Jozef Kozma, Aram Hačaturian, Manuel Del Falla, Arbel Kettleby i naravno Bela Bartok su zastupljeni na ovom albumu. Bela Bartok je putovao stvarno svuda, vredni i pravi etnomuzikolog, ali i odličan kompozitor. No kad govorimo o mađarskoj kulturi, iako je Bela Bartok rođen na području Temišvara, treba reći da u okviru nedelje mađarske kulture u Srbiji u subotu 13. ispred Kolegium Hungaricuma u Gračančkoj od 11 do 19 časova će biti velika mađarska fešta i projekcija tradicionalnih mađarskih vezova, ciganska i narodna muzika, igraonica, foto izložba i mnogo drugih stvari, a u nedelju na Kalemegdanu od 11 i 13 sati koncert mađarskog gajdaškog benda koji svira mađarsku narodnu muziku, dakle potpuno besplatno u okviru ovih nedelja mađarske kulture koji će trajati sve do kraja 2019. A vi slušate Ostinato i Romanian Dance Bela Bartoka. Thank you. Tara de Hajduks. Ovo je bila obrada kompozicija Bele Bartoka. Inače, još jedan sjajan World Music sastav će gostovati u decembru u Beogradu. Vujčić ansambl će izvesti program posvećen Beli Bartoku, a mi nastavljamo priču o Tara de Hajduks i sad je vreme za ono nagradno pitanje koje treba da odgovorite kao komentar ili kao poruku na Facebook stranicu Diska 3000 i prvo dvoje koje se jave će dobiti, bit će na spisku za ulaz plus jedan za koncert Tara de Kaliju u subotu koji organizuje rekonstrukcija u Kombank dvorani, a ono što je pitanje je koji od dvojice producenata, menadžera i aranžera grupe Tara de Hajduks je oženio Romkinju. A za sada posljednji album Tara de Hajduks je Of Lovers, Gamblers and Parachute Skirts. U pitanju je album objavljen 2015. Neposredno nakon toga su imali veliku evropsku turneju u okviru koje su posjetili i festival Kustendorf, ali jednostavno čini mi se da nakon toga i nakon smrti njihovog aranžera jednostavno nisu uspeli da nastave. Rekao sam, prošle godine su svirali u Briselu na Balkan Trafiku, međutim očigledno Tara de Kaliju jeste razlog za osnivanje ovog benda je baš zbog toga što jednostavno Tara de Hajduks nisu uspeli da se sastave nakon ove tragedije, mada je najavljeno da će biti neki koncert u 2019. ali to naravno nije potvrđeno. No, da mi čujemo jednu pesmu sa ovog albuma koji je za sada posljednji Tara de Hajduks album. U pitanju je Donde vi, Tu majlele ili Odakle ste došli, draga gospođice.
Indo i treći
Ovo je za sada bilo sve o Taraf de Hajduks. Moglo bi se mnogo pričati o njihovim obožavateljima poput Jehudija Menjuhina, Johnnya Deppa koji je platio 50.000 dolara da pre nekih 15-16 godina sviraju na privatnoj zabavi u njegovoj kući koji im je dodelio BBC nagradu 2002. Zajedno s njim su se pojavili u filmu Čovek koji je plakao, rediteljke Sally Potter, Pina Bausch, Terry Gilliam, Stefan Eicher i naravno Kronos kvartet sa kojima su svirali. Kad je došlo do te pauze u radu Taraf de Hajduks, violinista, jedan od preživelih osnivača, George Angel, poznat pod nazivom Kaliju, najtamnoputiji od svih romskih muzičara u ovom sastavu, zajedno sa još nekolicinom je napravio sastav Taraf de Kaliju koji nosi naziv po njegovom nadimku, u kojem su još Robert George violinista, Jonika Tanase svira cimbalo, Marin Manole svira harmoniku i peva, Silene Asku, unuk legendarnog Nikolae na basu i Viorica Rodreasa koja će pevati u subotu za vas u Komban dvorani. Slušamo ih u kompoziciji Lola.
Ce frumos ești,
Nekako mi je bila poznata ova pesma, mada ne na rumunskom, romskom. Ovo su bili Tarav de Kaliju, kompozicija Lola. Ovaj sekstet ćete imati priliku da gledate u subotu u Beogradu u Komang dvorani. Jedan pravi, punokrvni romski sastav iz Rumunije ne treba propustiti. Taraf de Hajduk su bili glavna tema, naravno, večerašnje emisije. Možda jednog dana Taraf de Kaliju dobiju ovoliko prostora u celoj emisiji, ali rekao sam već, premalo je ovo vremena da se predstave ovako veliki muzičari kao što su to bili Taraf de Hajduk. Ostala je samo jedna pesma sa njihovog živog albuma Band of Gypsies, Back to Kležani, selo u kome, tako priča kaže, i dan danas žive. Jedno skromno selo 30 km južno od Bukurešta. Večerašnju emisiju uradili su Igor Istić i Bojan Đorđević, a sledeće nedelje, odnosno sledećeg utorka, ćete slušati umetnost kompiliranja afričke muzike, muziku iz Somalije, Botsvane i to bi bilo sve što smo vam predstavili u ovoj emisiji, ali bit će još mnogo dobrih koncerata kada je World Music u pitanju do kraja godine. Ostanite uz Disco 3000. Prijatno.